У відповідь на запитання, з чого почати роз'яснювати, наскільки важлива біоенергетика у нинішніх умовах для України, для нашої енергетичної незалежності, голова правління Української біоенергетичної асоціації Георгій Гелетуха вирішив почати з самого початку.
Я хочу почати з того, що таке біоенергетика і чого вона вже досягла. Ну, біоенергетика – це отримання енергії з біомаси. А біомаса – це органічні відходи рослинного і тваринного походження. Тобто це і дрова, це і деревна тріска, це і там гранули, брикети, вироблені з деревини. І також в Україні дуже багато ресурсів аграрного походження. Ну, наприклад, солома, стебла кукурузи, стебла соняшника, брикети, там гранули, вироблені з цієї сировини. Також для використання енергії можна використовувати гноївку, послід і інші такі вологі відходи, як правило, це тваринництво чи переробної промисловості. От все це разом в 2020 році в Україні вже давало енергії в еквіваленті 5,2 мільярда кубів природного газу на рік.
Тобто ми в 20-му році у відсотковому відношенні.
Ну, от в 20-му році ми спожили десь біля 30 мільярдів кубів газу. Mm-hmm. А спожили би 35 мільярдів кубів газу, якби не вклад біоенергетики. Тобто це десь на рівні там 15% природного газу в Україні вже заміщено біоенергетикою. Тобто ми далеко не на нулі вже знаходимося. І якщо от по нинішнім цінам навіть там по тисячі доларів за тисячу кубів порахувати, да, то ми в 20-му році зекономили Україні понад 5 мільярдів кубів, понад 5 мільярдів доларів. Вона не витратила їх за кордон, а вона заплатила їх місцевим лісгоспам, місцевим там фермерам і так далі. Ну, ви розумієте, що коли гроші ви платите за кордон, то робочі місця фінансуються за кордоном, а коли гроші платяться тут на місці, то оживає місцева економіка, з цих робочих місць платяться податки, і це дуже хороший такий макроекономічний ефект. От запам'ятаємо цю цифру, 5,2 мільярда – це вже з чого ми починаємо, ну, скажімо, от зараз. По ресурсам ми оцінюємо, біоенергетика може замістити понад 20 мільярдів кубів природного газу на рік. Тобто ще зростати вона може, ну, в 4 рази. Наше таке майбутнє – це все-таки аграрна біомаса, ну, тому що не так багато у нас деревної біомаси, і якщо подивитися, вже в значній мірі ми її використали і продовжуємо
використовувати. Ви маєте на увазі ліси, так?
Ліси, да. Ліси в Україні – це десь 15% території тільки вони займають. Ну, середня європейська цифра – це там 40%, а такі країни, як там Швеція, Фінляндія, там по 80% території лісом покрито. Тому для них основний ресурс біомаси – це ліс, а для нас основний ресурс біомаси – це аграрні відходи, залишки, ну, з яких зараз найбільше використовується лушпиння. От лушпиння соняшника, його досить багато в Україні, і практично все воно вже використовується на виробництво енергії. От наступним, я думаю, мають стати солома, стебла кукурузи. От це те, чого багато. І навіть якщо ми якусь частину тільки цих відходів будемо використовувати для виробництва енергії, це мільярди і мільярди кубів газу, які ми можемо заміщувати. От тому зростання може бути до 4 рази, і тоді ви розумієте, що маючи 20 мільярдів власного газу і ще 20 мільярдів кубів ми можемо замістити біомасою, ми з країни імпортера перетворюємось в країну експортера і спокійно собі реагуємо на відсутність газу чи на там його подорожчання і так далі. Ще можу сказати, в цій же в біоенергетиці дуже цікавий напрям – це біометан. Це коли ми от, такі в основному вологі відходи, типу там, ну, гній і послід, можемо перетворити в біогаз. Сило з кукурузи також для цього підходить, жом цукрового буряку, тобто от такі зелені відходи і вологі. І от з них можна отримати біогаз, потім відділити від нього СО2 і отримати майже чистий метан. І оцей майже чистий метан вже закачувати в газопроводи, і він буде складатися з тих самих молекул CH4, що і природний газ, І далі все буде працювати так само, як зараз працює на природному газі. Тобто ні один котел там чи ні один газовий двигун не помітить різниці між природним газом і біометаном. От. Тому ми теж рахували, що ресурсів для виробництва біометану в Україні до 10 мільярдів кубів біометану на рік.
Тобто, яка от продуктивність біометану порівняно з природним газом?
Ну, якщо ви про теплотворну здатність, то та сама. Сама. Це та сама, ті самі молекули CH4, і абсолютно такий самий газ виходить і по хімічним властивостям, по фізичним, по теплотворній здатності. Це той самий газ. Тому от в цьому і велика його перевага, що нам не треба ніяких додаткових витрат у модернізацію газових мереж там, чи модернізацію газового обладнання. Ми все буде працювати точно так, як працює зараз.
Тому ще одне зараз дилетантське запитання, пане Георгію. Я вчора зустрів знайому, яка мало не в паніці запитувала, що ж ми робитимемо взимку там з приводу опалення квартири, всяке таке. Я в зв'язку з цим запитання, а можна в такі самі балони біометан закачувати і для індивідуального користування?
Ну, як правило, в балони закачують пропан, це трошки інший газ, да. Але ну, і це такі балони відносно невисокого тиску, там десь 30-40 атмосфер, і в ньому от те, що там на дачах часто використовують, це пропан. Метан, його, якщо стискають, то стискають до більших тисків, до 200 атмосфер. І, як правило, це роблять для транспорту. От коли там автобуси, вантажівки якраз обладнують такими балонами 200 атмосферними, туди закачують там чи метан, чи біометан, і вони їздять ну, практично так само, як там на бензині чи да, на дизелі. От. Для побутових цілей ну, це не дуже економічна опція буде, але навіщо нам балони в приміщенні, якщо у нас велика частина приміщень все-таки на централізованому опаленні, і нам треба тоді просто по трубі підвести цей біометан до котельні, спалити його так само, як природний газ, і в будинках буде тепло. А якщо у вас приватний будинок, ну, я би вам порадив подумати про твердопаливний котел, це значно простіше, дешевше. Він може бути, ну, якщо ви готові там два рази в день підкидувати до нього дров, то саме дешева опція – це котел на дровах. А якщо ви хочете такий комфорт практично як на газу, то робіть котел на гранулах. Там робиться такий бак для палива десь там на 3-4, там 5 днів. І ваша задача тільки засипати цей бак гранулами. І потім котел працює так само як на газу. І ви різниці не відчуєте в порівнянні з запаленням на газу.
Георгій Галетуха, голова правління Української біоенергетичної асоціації, зараз наш співрозмовник у інформаційному маратоні громадського радіо. От ми вже і практичні поради отримали від пана Георгія, а повертаємось на вищий рівень все ж таки, так? Будь ласка, далі про ті перспективи, які є у біоенергетиці в Україні і про проблеми на цьому шляху.
Ну, я вважаю, що от якраз із-за цих воєнного стану, із-за проблем з постачанням там нафтопродуктів, із-за потенційних проблем з постачанням газу, із-за дуже високих цін на газ і на нафтопродукти, да, зараз біоенергетика буде, ну, отримує таке друге дихання. Тобто ми і так зростали останні 10 років в середньому на 11% за рік. Ну, от такі ми слідкуємо за статистикою. 11% за рік наш середній темп зростання. Я думаю, небагато секторів в Україні, які зростають от так от по 11% кожен рік. Я думаю, що зараз ми ще й прискоримося, тому що ну дуже якби ми ще конкурентніше стали. Якщо газ там 2 роки назад, там ну комерційний, ну десь $200 був за 1000 кубів. То зараз комерційний газ на біржах Європи – це $2000 за 1000 кубів. Тобто газ піднявся в 10 разів. Біомаса теж піднялася по ціні, там, але не в 10 разів. Ну, можливо, в 2 рази. Тому ми ще стали нам ще стало цікавіше там, заміщувати комерційний газ біомасою. Тому розвиток буде дуже, дуже швидкий. Причому в деяких регіонах ну, є ризик, це вже не секрет, що є ризик, що Росія взагалі може зупинити транзит території України. І тоді у нас досить складно буде організувати взагалі постачання газу до всіх регіонів. І є регіони, ну, до яких газ, на жаль, може просто не дійти. От. І тоді ну, біомаса і електрика, це фактично два джерела, які можуть замістити, виробити тепло от в таких умовах, в умовах відсутності газу.
Пане Горгію, ви самі згадали конкурентну здатність, а конкуренція, вона ж передбачає змагання. А чи є такі люди, які побоюються розвитку біоенергетики, тому що вони виробляють енергію в інші способи?
Ну, є такі люди, і це часткова інерція мислення. Ну, я можу навіть погодитись з деякими аргументами таких людей. Вони кажуть, газ – це саме зручне паливо. Я погоджуюсь, газ – це саме зручне паливо, якщо ви можете за нього заплатити. От я дуже вже не впевнений, що Україна зможе заплатити за газ, особливо за імпортований газ по 2000 доларів за 1000 кубів, і потім спалити його для отримання теплової енергії. Ну, гроші треба мати для такого. От. А біомаса дасть це тепло, ну, як мінімум, там вдвічі дешевше, а то й втричі дешевше. Тому, да, певні є додаткові затрати, там цю біомасу треба зібрати, там складувати, перевезти, там загрузити в котел. Але з іншого боку, це все робочі місця. Тому котел на газу, він практично не має там робітника. Він може дистанційно без людей працювати. Котел з біомасою вимагає там одного, а то й двох робітників. Тому одночасно з розвитком біомасою у нас ще з'являться робочі місця, ну, які теж не зайві зараз, особливо от в період такого зупинки нашої економіки. Тому це теж додаткова перевага, я вважаю, біоенергетики. Ну от я думаю, що якщо би ми економіка все вирішить. Якщо хтось проти, то проти економіки бути дуже важко.
Пане Георгію, під час одного з обговорень проблем біоенергетики, які відбувалися з участю Держенергоефективності і аналітичної платформи Energy Club, була приділена увага торфу. Та, і це мене повернуло в часи мого дитинства і юнацтва, коли в селах от, Київська область, Бородянський колишній район, Бучанський район, дуже багато ми опалювали торфом. А які тут перспективи? І що ваша думка каже? Тому що там же ж казали ще, що торф віднесений спеціалізованими міжнародними організаціями до відновлюваних джерел енергії.
Ну, торф умовно відновлюваний. От він приростає там приблизно 1 міліметр в рік, якщо торфяник такий живий. І от тільки в межах цього 1 міліметра він вважається відновлюваним, і то умовно. Це практично рішення окремих країн є, що вони признають торф відновленим. Ну, зокрема, Фінляндія і Швеція, Ірландія. От, по-моєму, ці три країни признають його відновлюваним в межах своїх територій. В цілому, в світі торф не вважається відновлюваним, це вважається викопним паливом, ну, по суті, близьким до вугілля. Це таке молоде вугілля. От. І, відповідно, ну, все-таки загальна тенденція в світі відмовлятися від викопних палив і особливо від вугілля із-за великих викидів парникових газів. Тому, я думаю, як така, як захід воєнний час, там, кілька років після воєнного часу, це прийнятно. Але все-таки на глобальну перспективу я б не орієнтувався на торф, як на джерело енергії, таке стабільне і довге. От саме із-за причин, що це не є відновлюване джерело, і від нього викиди є високі парникових газів, які створюють там глобальне потепління.
Георгій Гелетуха, голова правління Української біоенергетичної асоціації у інформаційному маратоні громадського радіо. І оскільки серед тих видів палива, які ви називали, кілька явно пов'язані з сільським господарством, як от лушпиня соняшника, там послідви, також згадували, наскільки у вас є співпраця із сільським господарством? Теж, можливо, з об'єднаннями там для того, щоб разом розвивати цей напрямок?
Ну, я можу сказати, що десь до 10 великих аграрних компаній входять в нашу асоціацію. Ну, наприклад, МХП, які Галсагро. Це компанії, які там серйозні агровиробники, але одночасно вони займаються біоенергетикою. Ну, зокрема, вони побудували по кілька біогазових станцій, виробляють біогаз, з біогазу електрику. І зараз дуже серйозно думають розширити цей напрям і виробляти вже біометан. Ну, крім того, у нас така тісна співпраця з дійсно з аграрними асоціаціями. Ну, от буквально там тиждень там, чи два назад ми такий спільний захід проводили з Українською елеваторною асоціацією. Якраз, ну, як правило, їх цікавили питання там зберігання зерна, а в цьому році вони поставили питання біоенергетики на перше місце на своїй конференції. От нас запросили, ми там цілий блок проводили, тому що дуже велика проблема зараз у аграріїв. Із-за зупинки портів, із-за важкої логістики на західний кордон і дорогої логістики, у них просто вони не встигають вивезти зерно там попереднього урожаю, тут уже наступає зерно нового урожаю, елеватори повні. І у них просто така практична проблема, що робити з зерном, куди його використати. Ціни на нього всередині України зараз різко впали. І вони розглядають от такі от зерно, там зерно некондиційне, вже як сировину для виробництва енергії. І готові віддавати її для виробництва біогазу, біоетанолу там, і так далі. І от в цьому плані у нас дуже тісна і зараз співпраця, і я впевнений, що буде тільки розвиватися вона. Тому що український аграрій, він насправді повинен мати два джерела доходу. Одне – це, власне, основний продукт його, зерно там, чи продукти тваринництва. А друге – це енергію, яку він може виробити з відходів, які при цьому утворюються. Ну, наприклад, на одну тонну зерна утворюється як мінімум 3 тонни соломи. І навіть якщо ми там з цих 3 тонн соломи 2 тонни прикопаємо в ґрунт, як рекомендують аграрії для відродження ґрунтів, то у нас ще тонна залишається на енергію. І оцю тонну, ну, ви ж, я думаю, знаєте, що там попередній рік Україна зібрала в сумі 100 мільйонів тонн зерна. Ну, тобто, якщо ми на тонну зерна, грубо кажучи, візьмемо тонну соломи для енергії, то у нас буде 100 мільйонів тонн соломи, стебел там, і так далі. По теплотворній здатності, ну, грубо кажучи, це нам треба 3 тонни соломи, щоб замістити 1000 кубів газу. От. І виходить, що власне 100 мільйонів тонн таких от стебел і соломи – це приблизно 30 мільярдів кубів газу. Тобто от вони 30 мільярдів кубів газу в Україні лежать. Розумієте, їх треба взяти, виробити з них там чи теплову енергію, чи електричну енергію, чи перевести їх в біометан. І це я порахував тільки третину, яку ми третину цих решток для енергії. Дві третини ми залишаємо для сільського господарства в якості там добрив. От така дуже проста арифметика.
Георгій Гелетуха, голова правління Української біоенергетичної асоціації в інформаційному маратоні громадського радіо.